Liria për të praktikuar fen është një nga të drejtat themelore të çdo njeriu, e respekti për këtë drejt është rruga e paqes. Kjo tema e ditës botërore të paqes 2011. Papa Benedikti 16 e vuri në qendër të mesazhit të tij pikërisht lirinë fetare parë si rruga më e sigurt e paqes. Duke e shpjeguar me një notë këtë mesazh, Këshilli Papnor i Drejtësisë e Paqes pohoi, sidomos se liria fetare duhet shikuar si liri e lirive, që i kundërvihet çdo diskriminimi, i hapur apo i maskuar qoftë, përmes cilit sot në shumë vende të botës bëhen përpjekje për ta penguar shprehjen e lirë të besojmave fetare. Folëm për këtë me Don Andrea Pacinin, pedagog i teologjisë pranë Fakultetit Teologjik të Italisë Jugore dhe specialist në fushën e dialogut ndërfetar.
Besoj që Papa dëshiron të nënvizoj se përmasa fetare duhet jetë themelore, sepse prej saj burojnë të gjitha shpresat e njeriut. Në këtë kuptim ajo është liri e lirive, sepse për mas që siguron garancin për të gjitha lirit e tjera, si liria për të shprehur, liria për të organizuar shoqata, e lirit e tjera njerëzore. Papa, menoj, dëshon të në thotë se liria fetare ajo nërgjegjes janë zemra e të gjitha lirive të tjera. Dëshon të në binë se për mes nërgjegjes, e jo pa kaluar për mes saj, mund të shprehen si liria fetare ashtu dhe të gjitha lirit e tjera, pa të cilat njeriu nuk mund të konsiderohet vërtet njeri.
Nota që jep shpjegime për ditën e ardhshme botërore të paqes bën dallim ndërmjet fesë, që praktikohet në kushte kur besimtarët janë pakic, pra edhe viktimat e diskriminimeve, e asaj që praktikohet në kushte shumice. Ati Shenjt vren se në kushte pakicash besimtarët duhet u bëjnë ballë edhe formave të rafinuara të mënjanimit, duke u përjashtuar, hapur apo heshtur nga shumë të drejta e liri, edhe atje ku pohohet me zot lartë se respektohen të gjitha liritë. Për shembull, në disa vende me shumicë muslimane, katolikët faktikisht shikohen si shtetas të dorës së dytë. Pengohen në përpjekjen për të shkolluar zën një vend të jetë modest në drejtimin e shoqërisë, në politikë sidomos. Mund të flitet natyrisht edhe për forma të tjera më të sofistikuara.
Menoj se këto forma mund të paraqiten në dy aspekte kryesore. Njëri, sipas meje, mund të jetë ai i keq kuptimit pluralizmit kulturor. Për shembull, sot në emër të respektit për ta shtuquajturin pluralizëm kulturor, bën përpjekje për t'u mbyllur gojen, mendoj për mjediset shkollore e mjediset e tjera publike, të gjitha tyre që duan të shprehin përkatësinë e veçantë fetare, të flasin qartë e haptas për fenë e tyre. Mjafton të kujtojmë kundërshtimet që mbin herë pas here për shpallën e Betlehemit në shkollat një vendi katolik si Italia, po ku mësojnë edhe fëmijë me traditë jo katolike. Gjëja që çuditet mrekullon është se polemikat nuk lindin kurr nga vetë nxënësit e shkollave ose nga prindrit e tyre, por gjithnjë më shpesh nga mësuesit ose nga njerëz të tjerë që fshihen pas tyre e që nuk mund ta durojnë as fenë e pakic, as atë të shumicë. Do dëshironin ta mbysnin zërin e të gjitha feve. E këte e bëjnë emër të sa vlerave krejt abstrakte, krejt pa kuptushme, që i kundërvijen vlerave tradicionale, me cilat njerëzit janë teje të lidhur, sepse të trashëguara brez pas brezi. Më në përgjithësi, mund të menohet edhe për format të tjera që, në emër, edhe këtu të laicitetit keq kuptuar, kanë prirjen të mjanojnë sa më shumë të mundin rolin e kishës ose të feve të tjera.
2 vjet më parë, para tribunës OKB-s, Benedikti 16 pohoi: "Njeriu nuk duhet vënë kurrë në kushte të tilla që detyrojnë të mohoj Zotin për të gëzuar të drejtat njerëzore. Sipas jush, si mund të jepet fund një prirje të tillë nga cila nuk buron liria, por përsekutimi?"
Questo penso che sia una grande sfida che la Chiesa.
Mendoj se kjo është sfida e madhe për ballë cilës ndodhet Kisha. Besoj se mund të fituat me këtë prirje vetëm me butësi. Butësi do të thotë ecësh në udhën ungjillore, të mos u nënshtrohesh tundimeve të logjikave të tjera. Po kur themi butësi, kjo nuk e përjashton vendosmërinë, përkundrazi. Feja duhet mbrojtur vendosmërisht, duke bërë çmos që ta respektojnë edhe të tjerët, e duke nxitur solidaritetin ndërkombëtar të kishave, të shoqërive civile, e pse jo edhe të shteteve. Kur kjo është e mundshme, dhe e nevojshme.